Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najvažnijih vijesti koje za danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan nestalih osoba. U zemljama na prostoru bivše Jugoslavije oko 17.000 osoba još se vode kao nestali. U Bosni i Hercegovini još se uvijek traga za oko 13.000 nestalih osoba. Porodice nestali, ali i Međunarodni komitet Crvenog krsta upozoravaju da je došlo do zastoja u procesu otkrivanja sudbine nestalih. U biskupskom dvoru u Banja Luci biskup Franjo Komarica i potpredsjednik Republike Srpske Davor Čordaš zajednički su uputili oštru osudu, kako ističu, nepravednog stava Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o eliminisanju i ukidanju prava glasa za prognane i iseljene Hrvate Bosanske Posavine. Predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice BiH na sjednici u Novom Travniku zaključilo je da HDZ BiH provode javnu raspravu među Hrvatima u Bosni i Hercegovini kako bi se zauzelo vrlo jasno stajalište oko narodnog popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Duboko razočarani odlukom Centralne izborne komisije o neuvrštavanju preko 2000 Hrvata Bosanske Posavine u centralni birački popis, predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice izražava potpuno neslaganje sa takvom odlukom. Stranka demokratske akcije pozvala je Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da preispita svoju odluku o odbijanju zahtjeva za upis preko 2000 Hrvata u centralni birački spisak. Grupa od 12 radnika preduzeća sakupljanja sekundarnih sirovina iz Vareša nastavila je danas, četvrti dan zaredom, proteste ispred zgrade vlade Zeničko-Dobojskog kantona u Zenici zbog neriješenog problema neuvezanog radnog staža, zbog čega ne mogu ostvariti pravo na penzionisanje. Ratno vazduhoplovstvo Pakistana je saopštilo da je prošle noći bombardovalo nestabilno sjeverozapadno područje, od čega je poginulo više od 40 talibana, a uništeno je njihovo veliko skladište municije. U Kabulu je danas eksplodirala autobomba u blizini međunarodnih snaga, ali nije bilo žrtava, dok je preko 10 pobunjenika ubijeno sukobima s vojskom, saopštile su lokalne vlasti. Najmanje 45 osoba je danas povrijeđeno u eksploziji bombe koja se desila u blizini glavne autobuske stanice u centru prestolnice Šrilanke Kolombo, saopštile su vlasti. Ruski premijer Vladimir Putin kritikovao je evropske zemlje za politiku dvostrukih standarda i poslušnost Washingtonu, ističujući pred samit Evropske unije o Gruziji da je Zapad, koji osuđuje Rusiju zbog priznanja Južne Osetije i Abhazije, priznao nezavisnost Kosova kršeći odluke Ujedinjenih nacija. Gruzijski ministar za reintegraciju ocijepljenih oblasti Temur Jakobašvili pozvao je danas Evropsku uniju da na vanrednom samitu o Gruziji u ponedjeljak usvoji sankcije protiv ruske političke elite. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez izjavio da je Rusija ispravno postupila u konfliktu sa Gruzijom, priznavši nezavisnost Južne Osetije i Abhazije. Italija će isplatiti Libiji 5 milijardi dolara od narednih 25 godina za štetu nanijetu tokom kolonijalnog perioda, izjavio je danas italijanski premijer Silvio Berlusconi. Berlusconi je to rekao po odlasku u grad Bengazi oko 1000 km istočno od Tripolija, gdje će se sastati sa libijskim liderom Muamerom Gaddafijem. U Kolumbiji su zaprimljene falsifikovane novčanice eura u vrijednosti veće od 11 miliona, što je najveća do sada zaprimljena količina eura izvan Europe, saopštila je Europska policijska agencija Europol. Najmanje 3 osobe su poginule i više zgrada se srušilo od jakog zemljotresa koji je danas pogodio provinciju Sichuan, nego zapadu Kine. Uragan Gustav je ojačao i približava se Kubi, saopštio državni centar Sjedinjenih Država za uragane u Majamiju. Gustav je proteklih dana ubio 77 osoba u Karibskom moru. Na području južno od Kube može dobiti dovoljne energije da preraste u najjači uragan sličan Katrini, koja je ubila 1500 ljudi i razorila veliki dio New Orleansa. Požar koji je juče izbio i zahvatio borovu šumu u mjestu Tušnica i selima Prisvoje i Stipanići u opštini Tomislavgrad, aktivan i danas, potvrdio je direktor vatrogasnog društva Tomislavgrad Mater Jučević. Prema njegovim riječima, do sada je u požaru izgorilo najmanje 10 hektara borove šume.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U sedmici što je za nama bilježimo, Radovan Karadžić još jednom odbio da se izjasni o krivici. Predpretresno vijeće Haškog tribunala ocijenilo da se ne osjeća krivim ni po jednoj tački optužnice. U velikoj policijskoj akciji uhapšeno 56 osoba osumnjičenih za nelegalnu proizvodnju i promet droga. Vlada Republike Srpske pokrenula akciju da kupi vilu Bosanka u Beogradu. U centralnom izbornom spisku za predstojeće lokalne izbore nema oko 2000 prognanih Hrvata iz Posavine.
Događaji sedmice.
Optuženi za ratne zločine Radovan Karadžić u drugom pojavljivanju pred Haškim tribunalom odbio je da se izjasni o krivici, pa je sudija Ian Bonomi u skladu sa pravilima ovog suda u spise unio da se optuženi izjasnio da nije kriv. Karadžić je rekao da nije zainteresovan da čuje sadašnju optužnicu, ne samo zbog toga što očekuje novu, nego što još nije formirao tim saradnika koji će mu pomoći da vodi odbranu.
Pojavljujući se po drugi put u sudnici Haškog tribunala, Radovan Karadžić je ponovio još jednom da želi da se brani sam. Sudija predpretresnog vijeća Ian Bonomi potom je kazao da nema promjene optužnice, iako je na prvom pojavljivanju glavni tužilac tribunala Serge Bramirc to najavio. Optuženi se stoga mora izjasniti po staroj, važećoj optužnici, konstatovao je sudija Bonomi, koji je zatražio od bivšeg predsjednika Republike Srpske da se izjasni po toj optužnici iz maja 2000. godine.
Tačke 1. Optuženi ste za genocid, kažnjiv po članovima 4, 3a, 7.1 i 7.3 statuta tribunala. Kako se izjašnjavate? Da se osjećate krivim ili ne?
Ne izjašnjavate.
I will not plead in line
ja se with neću izjašnjavati u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu. Ja onda u vaše ime unosim da se vi izjašnjavate da se ne osjećate krivim. Je li to stav koji ćete imati u vezi sa svim ostalim tačkama, svih 10 tačaka optužnice?
Apsolutno,
da. Onda ću ja unijeti izjašnjenje da se ne osjećate krivim u odnosu na sve tačke optužnice. Drugim riječima, vi se izjašnjavate da se ne osjećate krivim u odnosu na optužnicu u cijelini.
Podsjećanja radi, Karadžić je prvi put optužen u julu 1995. godine pred Haškim sudom zajedno sa zapovjednikom vojske bosanskih Srba Ratkom Mladićem za ratne zločine i etničko čišćenje u BiH, uključujući višegodišnje napade i opsadu Sarajeva, a nekoliko mjeseci kasnije u novembru i za genocid u Srebrenici.
Tokom opsade Sarajeva, koja je trajala 1300 dana i bila najduža u istoriji modernog ratovanja, ubijeno je preko 11.000 građana, od čega 1600 djece. Politički inspirator opsade grada Radovan Karadžić čeka suđenje u Haškom tribunalu. Na opkoljeno Sarajevo i presude za zločin nad njegovim stanovništvom podsjeća Dženana Halimović.
Teror nad građanima Sarajeva trajao je 44 mjeseca. Napadi na civile s položaja vojske Republike Srpske prema presudama suda u Hagu odvijali su se svugdje i u svako doba dana ili noći. Sanela Hasković imala je samo 9 godina kad ju je granata zaustavila život. Njena majka Saja i danas živi s tom slikom.
To mi je scena u očima, nikad ne izlazi ni danom ni noćom, niti će kad izaći. Nije daleko bila ni napolju, uletila je granata u kuću nama direkt, nije vala ni ja rekla.
Edin Salkić je 9. novembra 1993. godine poslao dvojicu sinova u školu. Mlađi, tek prvačić, nije se vratio. Ubijen je od granate koja je pogodila njegovu učionicu u naselju Alipašino polje.
Bilo je primirje, taj dan je srušen stari most 9. novembra. Kroz pola sata vjerojatno su čuli i oni da je srušen stari, pa su onda ubili našu mladost. Gađali su škole granatama 120 mm. Ovdje je baš bio masakar. Na pašnom polju B fazi. U školi. Mislim, to je njihovo junaštvo, ubijati djecu sa trbačićem na leđima, sa čitankom.
Miro Lazović, bivši predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, kaže kako je Sarajevo u tom ratnom periodu zapravo bilo koncentracioni logor.
Grad je iscrpljivan glađu, nedostatkom struje koje nije bilo po 6 mjeseci, vode koje nije bilo po 6 mjeseci. Živeći u takvim uslovima, Sarajevo su dokazali ipak da znaju se oduprijeti jednom primitivizmu, jednoj bahatoj policiji koja nije prezala toga da ubija i djece, jer je negdje oko 11.000 djece stradalo u Sarajevu.
Sarajevska umjetnica Vajar Kalma Suljević bila je svjedokom događaja s početka i tokom cijele opsade Sarajeva.
Kad se budim, kad sanjam nešto strašno, da je puno teško onaj probuditi se iz tog sna, jer je doživljaj u snu puno teži i bolniji nego ono što sam gledala na javi. Previjala djecu kad bude neki masakr, ranjenike, žene.
Ivan Ramadan, autor nagrađenog animiranog filma Tolerancija na nedavno završenom Sarajevo Film Festivalu, rat je proveo u Sarajevu. Iako je bio tek sedmogodišnjak kad je opsada počela, sjeća se opasnosti koja je vrebala tada, naročito u dijelu grada gdje je živio.
Bio sam na Dobrinji ovdje koja je bila baš opkoljena. Sarajevo je bilo opkoljeno, Dobrinja je bilo posebno odsječena još od čitavog grada. Nismo mogli da izlazimo napolje, nismo mogli na prozor izaći, samo su padale granate. U ratu je dakle bilo Glavni razlog je neka netolerancija koja je ovdje, mislim, zastupljena u Bosni. U svakodnevnom životu se susrećem sa nekim netrpeljivostima između ljudi, pa sam odlučio da se suprotstavim na neki način.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U akciji hapšenja narkodilera, koja je prethodnih dana provedena na prostorima Bosne i Hercegovine sa nazivom Operacija Leotar, uhapšeno je 56 lica pod sumnjom da su proizvodili i prodavali drogu. U toku akcije, koja se planira oko pola godine, pretreseno je 200 lokacija, osumnjičeno 65 osoba. Za 9 je raspisana potjernica. Nebojša Kolak.
U organizaciji MUP-a Republike Srpske i saradnju svih agencija Bosne i Hercegovine i agencija u okruženju izvedena je operacija Leotar, čiji rezultati u ovom trenutku su podnesena 4 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima, od čega je jedan predmet okružnog tužilaštva Trebinje, jedan tužilaštva Bosne i Hercegovine. Uhapšeni u jučerašnjoj akciji kroz 2 predmeta dostavljena su specijalnom tužilaštvu Republike Srpske, načelnik Centra javne bezbjednosti Trebinje, Goran Zubac.
Usta. 4 izvještaja, dostavljeno je 5 dopuna kojima smo osumnjičili 65 lica za najteža krivična djela. U toku samo ovih zadnjih aktivnosti izvršeno je oko 200 pretresa. U zadnja 4 dana izvršeno je 99 pretresa. Pretresi su izvršeni na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine. Od 65 lica, dakle 56 lica je lišeno slobode. Za 9 lica koji nisu bili na adresi stanovanja, dakle bit će izdat raspis o traganju, odnosno potjernicu.
Sva lica osumnjičena su za najteža krivična djela organizovanog kriminala, zločinačko udruživanje, neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i krivično djelo terorizam. Zadnjim aktivnostima oduzeto je 60 kg marihuane i 635 g kokaina, izvjesne količine hašiša i veća količina oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava i drugih predmeta koji mogu poslužiti kao dokazi u krivičnom postupku. Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena istakao je odličnu saradnju svih bezbjednosnih agencija kako u BiH tako i u okruženju, a na pitanje da je u organizaciji učestvovala DEA, Američka agencija za narkotike, i da je akcijom upravljano iz jednog europskog grada, Pena je izričit.
Ovom akcijom je rukovođen iz Banja Luke i rukovodio je direktor policije Republike Srpske.
Akcija pod nazivom Operacija Leotar je u ovoj formi završena, ali iz MUP-a Republike Srpske najavljuju da će se ova akcija nastaviti pod nekim drugim nazivom i da kriminalci mogu očekivati jutarnje pretrese i hapšenja.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je podatke pred predstojeće oktobarske lokalne izbore. U centralnom izbornom spisku nema oko 2000 Hrvata prognanih iz Posavine. Oni ipak mogu ostvariti svoje biračko pravo. Slušamo Žanu Kovačević.
Na centralnom biračkom spisku Bosne i Hercegovine za predstojeće lokalne izbore nalazi se nešto više od 3 miliona glasača, među kojima nema oko 2000 Hrvata izbjeglih iz Posavine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije odobrila njihov upis u birački spisak, jer ne posjeduju validna dokumenta o državljanstvu BiH. Predsjednik komisije Suad Arnautović je pojasnio da ovim građanima ipak nije uskraćeno biračko pravo.
Oni mogu da ostvare svoje biračko pravo glasajući na redovnim biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini. Jedini uvjet za to je da podnesu zahtjev za izdavanje CIPS lične karte. Znači, mi apeliramo i na ove i na sve druge državljane koji to nemaju u Bosni i Hercegovini da izvade CIPS lični dokument do samog dana izbora, čim prije to bolje, ali zakonodavac je dakle omogućio faktički da i na sam dan izbora za se može podnijeti zahtjev, pardon, za CIP slični dokument. Sva ta lica koja podnesu zahtjev moći će sa posebnom potvrdom da glasaju.
Član Centralne izborne komisije Vedran Hađović naglasio je da ovih nešto više od 2000 građana koji ne žive na području Posavine, a čije se matične knjige nalaze u Republici Hrvatskoj, nisu bili registrovani ni na proteklim izborima.
S obzirom da se radi o propustu i nebrizi nadležnih državnih organa vezano za osvajivanje prava ove grupe građana, mi ćemo se obratiti nadležnom ministarstvu za civilne poslove državnom da intervenira preko našeg MIP-a da se ta dokumentacija vrati u Bosnu i Hercegovinu i bude dostupna u matičnom uredu nadležnom organu, dakle, i drugo, da se olakša pravo ovim građanima da na jedan normalan, redovan način mogu da izvade sve potrebne dokumente. Radi se naravno o dokumentu, jel, potvrdi uvjerenje u državljanstvu.
Kako je saopšteno izmjenama izbornog zakona koje se odnose na Srebrenicu, za glasanje na području ove opštine registrovano je oko 15.500 glasača, što je za oko 3.500 više nego na prethodnim izborima.
Događaji sedmice.
Novinari Radija Slobodna Evropa bavili su se još nekim zanimljivim temama. Hoće li vlada Republike Srpske kupiti nekadašnju vilu Bosanka, danas vilu Republike Srpske?
Vlada cijeni da postoji interes za kupovinom nepokretnosti objekta i zemljišta i uputit će zahtjev za kupovinu vladi Republike Srpske.
Šta opterećuje bosansko-hercegovačko školstvo?
Kada je riječ o školskim nazivima, u federaciji 72 škole ne zadovoljavaju ovaj kriterij, dok u Republici Srpskoj njih 220.
Jesu li Bosanci i Hercegovci zadovoljni odmorom?
Ja mislim da je sasvim dovoljno. Treba se samo organizirati dobro i onda je to u cijelom svijetu tako što ne bi bilo i ovdje.
Vlada Republike Srpske na posljednjoj sjednici pokrenula je inicijativu za kupovinu nekadašnje vile Bosanka, danas vile Republike Srpske. Vila se nalazi u Beogradu, Užičkoj ulici, za vrijeme bivše Jugoslavije pripadala je Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Namjera je da Republika Srpska postane vlasnik vile koja služi kao rezidencijalni objekat tog entiteta u Srbiji, kaže portparol entitetske vlade Zlatko Jurić.
Vlada cijeni da postoji interes za kupovinom nepokretnosti objekta i zemljišta i uputit će zahtjev za kupovinu vladi Republike Srpske i Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije. Riječ je o objektu koji Republika Srpska još od 1992. godine koristi kao rezidencijalni objekat, a koji se nalazi u Beogradu u Užičkoj 5 i vlada od tada snosi troškove investicionog i tekućeg održavanja.
Taj potez vlade Republike Srpske dio BH politike smatra kao novi udarac na državnost Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Republike Srpske i potpredsjednik Stranke demokratske akcije Adil Osmanović mišljenja je da Republika Srpska ne bi mimo Bosne i Hercegovine trebala da ima rezidencijalna predstavništva u svom vlasništvu.
Ova aktivna vlada na čelu sa Miloradom Dodikom očigledno je na svaki mogući način želi da pokaže da se kreće u pravcu državnosti tog entiteta i pokazivanja da je on sve više i više neovisan od države Bosne i Hercegovine. U tom pravcu i ovih najnovih potezi u pogledu kupovine rezidencijalnog objekta u samom Beogradu smatramo da taj objekat trebala da kupi Bosna i Hercegovina.
Beogradska Užička ulica za vrijeme bivše Jugoslavije bila je poznata kao aleja vila iz svih tada jugoslavenskih republika, pa je tako vila Bosanka služila za potrebe Bosne i Hercegovine. Mediji su danas objavili da je vila i dalje u vlasništvu Bosne i Hercegovine, no državna pravobraniteljka Dragica Miletić to demantuje.
Kad sam istraživala ko je vlasnik predmetne nekretnine Užičkoj 5 u Beogradu, dobila sam zemljišno-knjižni izvadak gdje u B-listu stoji da je vlasništvo Republike Srbije.
Zlatko Jurić ističe da Republika Srpska, isto kao i bilo koja druga regija ili pokrajina, ima pravo da kupuje objekte.
I tekako ima pravo da kupuje imovinu kao i svaki drugi pravni subjekat. Između ostalog, vlada ima svoje predstavništvo i u Ruskoj federaciji i u Izraelu, a u toku je procedura za nabavku zgrade u kojoj će biti smještena kancelarija vlade Republike Srpske u Briselu.
O tome kako je vila Bosanka postala vila Republike Srpske iz Beograda, Branka Mihajlović.
To je nekadašnja vila Bosanka koja je u vreme SFRJ, kada su sve republike imale vila u Beogradu, pripadala Bosni i Hercegovini. Objašnjava za naš program Dragomir Popov, nekadašnji direktor bivše savezne direkcije za imovinu.
Jedna od tih vila je bila bosanska vila koju su, eto tako nekakvim inercijom u vreme raspada Jugoslavije, preuzeli Srbi. Pa onda je to nastavljeno da se zove i vila Republike Srpske. Ja sam pokušavao da razrešim te imovinske odnose na taj način što bi se sa nekim nosiocem, pravnim licom zaključio ugovor.
U Republičkoj direkciji za imovinu nismo uspeli da nađemo sagovornika, a Dragomir Popov, koji je rukovodio nekadašnjom saveznom direkcijom, kaže da zakoni o otuđenju državne imovine nisu menjani i da vlada Srbije ne može da proda vilu vladi Republike Srpske, već mora da je izda na licitaciju, odnosno tender, ili da je da u namenski zakup. O samoj vili Popov kaže:
ja sam odlazio u tu vilu da je obiđem, da vidim šta u njoj rade. Oni su imali svoj biro, pa su članovi vlade u to vreme Republike Srpske dolazili tu, obavljali određene kontakte. te vile su od par stotina kvadratnih metara, sad nema je ispod 200 kvadrata, ali nema ih ni, nisu bile ni iznad 400, koliko se ja sećam. Pre svega je za nekakav prihvat se i koristila kao rezidencija, da se može koristiti za prenoćišta i za razgovore, ali značajno manjeg broja učesnika.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini skoro 50% škola ne zadovoljava neke od kriterija utvrđenih u sporazumu o pravima djece povratnika koji su 2002. godine potpisali ministri obrazovanja na svim nivoima vlasti. Ovo se navodi u monitoringu i analizi provedbe kriterija za školske nazive i obilježja koje je provela Fondacija lokalne demokratije. Nazivi škola i neka obilježja u učionicama i dvorištima vrijeđaju manjinske nacionalne grupe, navodi se u izvještaju. Zabilježila Mirna Sadiković.
Fondacija lokalne demokratije u saradnji sa Ministarstvom ljudskih prava Bosne i Hercegovine pregledala je 2088 škola u Bosni i Hercegovini s ciljem utvrđivanja poštuju li se kriteriji naziva i obilježja u školama. Rezultati analize pokazuju da u 47% škola naziv, obilježje ili drugi elementi nisu u skladu sa postavljenim kriterijima o jednakopravnosti djece svih nacionalnosti. Edin Biščević, menadžer projekta.
Kada je riječ o školskim nazivima, u federaciji 72 škole ne zadovoljavaju ovaj kriterij, dok u Republici Srpskoj njih 220. Školski nazivi s kojima smo susretali su zaista različiti. Recimo u Republici Srpskoj uglavnom škole nosi naziv Sveti Sava, što se kosi sa tačkom mjera kriterija, odnosno ne smiju nositi naziv užem vjerskom obilježju. Kada je riječ o školskim simbolima, u federaciji 205 škola nije u skladu s ovim kriterijem, dok u Republici Srpskoj 351 škola.
No, izvještaj nije potpun jer lokalne vlasti u pojedinim kantonima nisu dale dozvolu da se izvrši analiza, napominje Saliha Đuderija, šefica sektora u Ministarstvu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Livanjski kanton i zapadnohercegovački kanton, tako da 153 škole ponovo će kod nas i u državnom izvještaju biti označene kao sporne škole zato što nadležne obrazovne vlasti tih kantona nisu dali dozvolu za ulazak i monitoring tih škola.
Izvještaj će biti prezentiran vijeću ministra, a potom i entitetskim vladama, kaže Đuderija.
Nakon toga slijedeće, dakle, obaveze nadležne obrazovne vlasti da sve, dakle, nalaze i observacije koje su ovdje faktografski prikazane budu uzete u obzir da bi vlade otklonile, dakle, sve negativne pojave koje se nalaze u školama. Pritom, svjesna činjenica da to neće ići lako, ali je suština da ovog puta nemaju izlaznu varijantu jer fakti su usikani.
Jedno istraživanje provedeno u Bosni i Hercegovini pokazalo je kako bi građani ove zemlje, kada bi bili u prilici između povišice plate i godišnjeg odmora, izabrali ovo prvo. Tragom ove informacije Ivan Katavić pitao je građane koliko su inače zadovoljni svojim godišnjim odmorom i koliko do odmora radnika drže poslodavci.
Sudeći po anketi koju je proveo web portal posao.ba, većina građana Bosne i Hercegovine zadovoljni su sa brojem dana godišnjeg odmora.
Ja mislim da je sasvim dovoljno. Treba se samo organizirati dobro i onda je to u cijelom svijetu tako što ne bi bilo i ovdje.
Bio na odmoru 15 dana, prezadovoljno.
Ovo mi je prva godina, pa kako vidim po ostalim koji dobivaju odmore, ja sam zadovoljna.
Anketa je provedena tijekom mjeseca srpnja u cijeloj Bosni i Hercegovini, a sudjelovalo je više od 1000 ispitanika. Prema riječima menadžerice portala posao.ba Nermine Ajanović-Hajdarpašić, rezultati su bili i više nego zanimljivi.
Najzanimljivije nama je bilo da je 71% ispitanika odgovorilo da bi izabralo radije povišicu nego duži godišnji odmor, te da čak njih 60% u stvari zadovoljno brojem dana godišnjeg odmora koji imaju na raspolaganju, pa čak jedan mali procenat smatra da ima i previše dana odmora.
Iako Zakon o radu Bosni i Hercegovini propisuje da svaki građanin mora imati odmor najmanje 18 dana u godini, to se u Bosni i Hercegovini ni najmanje ne poštuje.
25% njih je odgovorilo da se sa poslodavcem dogovara o godišnjem odmoru. Takva je znači praksa, mada zakon propisuje da minimalan godišnji odmor traje 18 dana i da svaki zaposlenik ima pravo na godišnji odmor nakon 6 mjeseci stalnog radnog odnosa u jednoj firmi, ali evo, znači, se makar broja dana tiče, rezultati zaista variraju i neki imaju dovoljno, dok nažalost neki uopšte, znači, nemaju vremena da se odmore i da se vratili na posao spremni za nastavak rada.
S obzirom da se u Bosni i Hercegovini slavi velik broj vjerskih državnih praznika, prosječan građanin Bosni i Hercegovine uz ljetni odmor ima sigurno više dana odmora u godini od prosječnog građanina Europske unije, smatra sociolog Ivan Šiljaković. Međutim, Šiljaković također ističe kako je velik broj onih koji su diskriminirani po tom pitanju.
Moram da dodam da ima nekoliko kategorija ljudi koji nemaju, tako reći, dovoljno odmora ili sve više gube taj ranije naviknuti broj od 25-30 dana. Zato što posebno mlađi ljudi ili ljudi neke srednje dobi koji su zaposleni u ovim modernim kompanijama, privatnim kompanijama, već sada ne mogu sebi priuštiti te u komadu odmore kao nekada 21 dan plus nedelje, subote i tome slično. Već se to uglavnom svodi na kratke odmore od ponedelju dana i tome slično.
Najnezaštićeniji su radnici uslužnih djelatnosti kao što su trgovina i ugostiteljstvo. Ova vrsta radnika vrlo je često izrabljivana i diskriminirana od poslodavaca, ističe Azra Šehbar-Aktarević, predsjednica sindikata radnika trgovine Bosne i Hercegovine.
Radnici su presretni ako dobiju 7 do 10 dana godišnjeg odmora. I to u taj period ulazi i njihov slobodan dan. Godišnji odmor, vi znate da oni rade svaki dan u sedmici i jedan dan moraju imati slobodan. Međutim, kad je pitanje godišnji odmor, računa se i taj slobodan dan. Znači, od ponedeljka do nedelje njihov godišnji odmor. I to mogu vam reći samo da u velikom broju prodavnica, trgovačkih stvari firmi, da radnici ne mogu da ostvare godišnji odmor, recimo u vrijeme kada svi građani Bosne i Hercegovine koriste godišnji odmor.
Iako je zakonski minimum Bosni i Hercegovini i dalje je među najnižima u Europi, 18 dana godišnjeg odmora u Bosni i Hercegovini čini se imaju samo sretnici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Manje od mjesec ostalo je do najvećeg koncerta koji će biti održan u Crnoj Gori. Svjetska pop diva Madonna dolazi sa preko 50 šlepera scenske opreme koji će montirati preko 500 ljudi. Iz Budve se javila Jasna Vukićević.
Do najvećeg ikada održanog koncerta u Crnoj Gori ostalo je mjesec dana. Već su prodate sve VIP ulaznice za koncert Madone po cijeni od 200 eura. Maksa Čatović iz Beogradske komune.
U prodaju se pušta 66.000 karata, ali s obzirom da prostor može da primi mnogo više, ako se desi, daj Bože, da bude potrebe, bit će došlo pano.
Na budvansku adresu stigli su i Madonini preliminarni zahtjevi organizatorima. Za sada bez većih kaprica, kaže Tanja Drašković iz turističke organizacije.
Ona ima posebne neke zahtjeve vezano za prostorije u kojima će boraviti, da ne budu klimatizovane, da prostorije na jazu pred koncert budu obezbijeđene za nju i za njenu djecu sa velikim kupatilima, velikim brojem sapuna i peškira, da budu tepisi u prostorijama u kojima boravi. Nisu zahtjevi postavljeni samo za nju, već i za njen cijeli tim igrača, da imaju naravno te garderobe, za muzičare, za plesače kojih će biti ukupno 20, koji će nastupati sa njom na sceni.
Scenska oprema za Madonin koncert stiže sa preko 50 šlepera, dok će više od 500 ljudi montirati binu.
Dolazi ogromna bina i avionu se transportuje jedan dio.
Tehnički i produkcijski tim već je obišao jaz i zadovoljan nastavio ka Atini, gdje će Madonna nastupiti nakon Budve, kažu u turističkoj organizaciji.
Oni su isto Evropljani iz Austrije, imali su određenu sliku o tome što ih čeka, ali su bili zapanjeni tim prostorom, scenom i veoma zadovoljni kako to izgleda.
Iščekivanje Madoninog koncerta dodatno je podgrijao i Svetozar Marović, koji slavi za najslužnijih što je Budva uspjela da u konkurenciji regionalnih centara svjetsku pop divu dovede baš u Budvu. U jednom intervjuu Marović je otvorio nagađanja o tome hoće li Budva Madoni pokloniti neki od placeva s pogledom na Jadran.
Naši su prijatelji sada i Rolling Stones, bit će Madonna koja će najvjerojatnije možda biti neki budući stanovnik Budve i Crne Gore.
Mediji iščekuju Madonu baveći se detaljima kao što su brojke štitnika za koljena u njenoj trupi. Bilo je važno i objaviti kako će u Madoninoj garderobi biti 200 trouglastih puderčića za nanošenje pudera.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić, Milad Obradović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.